VOA. Kat Agenyev, Dubisnerra. Filannoo guutuu biyyaa baatii waxabajjii dhufu Itoophiyaa keessatti geggeeffamu irratti hirmaachuuf paartileen siyaasaa qophii isaaniitti fufanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa dhiyeenya kan paartilee adda addaa waliin walga'ee haala amma jiru irratti ibsa kennuun marii geggeessee ture. Paartilee Oromoo walga'ii kana irratti argamaniif filannoof qophii gochaa jiran haasofsiisnee jirra. Durataa Kongresii Federaalawaa Oromoo kata'an Dr. Mararaa Guddinaa kan jedhaniin jalqabnaa jaallannee taasofsiise.
Inni darbee madrakii bakka bu'ee gadi namni xurumeedhaan immoo mageessa geenyaa Kongresii bakka bu'eetu qooda fudhate. Waan teekinikaa kanaa akkamitti filannaan deemaa akkamitti saba galmeessuu akkatti dorgomaanis galmaa'uun babbaheessa kaasanii turanii. Aan immoo waanti isiniitti karaa teekinikaatti deemaa jirtanii ba'eessadhaa garuu siyaasni isaa immoo hin hiikamne akka hidhametti jira. Walii galteen biyyaa jedhamu hiikamaa hin jiru. Gaabbii dhaabbiin keenya isin gaafataa dures deebisaa hin jirtanii. Ilaa warra filannaa geggeessu jedhanii machaa boordiin bubbaasu akkatti isaan filatan tura koo qabasii jalee warra filannaa wajjinis guutannoo hin qabne. Warra saba sana keessattis immoo rakkoo qabaachuu isaanii malu nama hojii hin qabne dhiganditee dhagii filannaa geggeessu jettee sabni achi ilma abbaa balu intala haadha balu abbaa balu nama hin jenne nama sabni sun hin beekne mormi sun achii dorgomaa jiru namni hin beekne otoo argitee rakkoo qabasi walamanuudhaaf jechuun qonna warri filannaa geggeessan kun amanamuutu irra jira karaaf mootummaas bilisa jedhamanii amanamuutu irra jira rakkicha jira jechuu qonna. Ammayyuu walaamanuu hin dandeenye fi deemaa jiru garuu gaawan akkasii baay'ee deemaa jiru jechuu kooti.
Isaan kan isaan jedhan maayini?
Isaan nuti akka dandeenyetti bubbaasni irra sinimoo jara kanarraa rakkoo qabna yoo jettanii maasrajaa qabatamaa fidaa jiru. Kana keessatti dhiita'u nama ootinnaa xixinnaa nama 1500 oliin Oromiyaa duubaati.
Kan ramadde boordiin?
Jara kanaa eessa duranii maal duranii warra filaa xiqqoo arganne isuma siin jedhe isaanis elektirishaan akkas akkasii hin ergani. Karuma isaanirraa iyyuu kaanee rakkoo qabaa innaa immoo qulqulleessaa fidaa jedhan immoo qanii afur keessatti qanii shan keessatti qanii sadii keessatti siin jedhe. Ammas dubbisana kaleessa warra mootummaa wajjin kan walitti dhufnee waan tokko tokko rakkoo jiru deegnaan zoonirra deemnee kenneennaa walii gallu. Namichumti biqiltuu ishii ture sun waan boordiin filannoo bubbaase kana keessan jalaangachiina jedhee didaa ture walga'ii keenya dubbatti.
Paartilee warra dorgomuudhaaf maqaan tarree ba'e keessaati paartiin keessan tokko miti?
Paartiin keenya tokkodha sineemaa hin jirru abboon kabeessas anas galmeessuu keessan seenne galmeessaan jirru jechuu kun eeggattas kan isa dhiita'uu namitti ilaataa.
Maal galmeessitu?
Dorgomaa galmeessuun kan ilamoo sadiidha. Gara kanatti deemaan jirru jechuun kun. Karaa keenyaa calqabuudhaa fi waan shan keenyattuufi waan shan akka ta'utti deebi'uun calqabne.
Maal fayyime?
Tokko dirree siyaasaa bal'atuudha. Lama waajjirri keenyattuu baay'eetti cufamee nuyyaa isaa kamuudha. Sadii hidhamtoon siyaasaa waliin jalaa hidhamani nuyyaa hiikamaniiru. Afur isuma boordiin filannoo bobbaasee kana nuyyaa hiikamuudha. Akkasitti filannaatti deemuun warri durillee hattuudha malee xinnoo muuxannoo isaa ta'u waan hojjetanis waan tokko tokko beeku sagalee achiisan malee jechuun amma ammoo sanaa gadiyyuu ta'uu danda'uu fi yaamaluu fi jala buufee gaafachaa ture. Egaa ammas dubbachaa dhuma jirraa gara tokkotti hin baane garuu dubbiin hidhamaa kunfaa maalfaa kun gara tokkotti oba'e malee filannaatti deemuu waan nu rakkisu nutti fakkaata. Egaa abdiin guddaa waan jiru fakkaatu ilaalaa jirti.
Gama kaaniin adda bilisummaa Oromoo irraa walga'ii kanarratti kan hirmaatan itti gaafatamaan sabquunnamtii dhaabichaa obbo Battee Urgeessaa akka jedhanitti.
Gama tokkoon koppii gara boorditiin jiru komii paartilee furreellaa loojistikii yookaan wantoota filannoo kanaaf barbaachisan hunda guuttanne ansi barbaachisullee mirkaneffannee irraa. Kan jehuu fi wantoota sanadoota adda addaa kan qophaa'an nutti agarsiisanii akkasumas gucoota adda addaa kan wantoota kanatti dhiyeessan kana raabsuu ture. Achuma irratti gaaffinni adda addaa ta'eera inni gara keenyan kaafne komii paartileen dhiyeessan hundaa furmaata laannee sirra kan jedhu irratti nuti akka adda bilisummaa Oromootti gaafii jajjaboo gaafataa turre, komii gurguddaa dhiyeessaa turre. Hanga ammaatti marii sadeenii boodii filannoo fi paartii biyya bulchuu fi warra komii dhiyeessarraa marii sadeenii goona jettanii isin eegaa turre. Komiin nuti galchine ji'a sadiin dura dhiyeen kan ta'e gara fuula 39 kan qabu. Miseensota keenya hidhamanii iddoo hidhamanii wajjin waajjiroota keenya cufaman teessoo isaan argamanii wajjin akkasumas hoogganoota olaanoo seera malee hidhamanii jiran kan abbaan alangaa himannaa isaanii cufee jiru kan manni murtii walabaan gadhiisee jiru akkasumas immoo mana murtiittuu tun dhiyaatan cinee turre kana garuu isin waa tokko furmaata itti hin laanne to kan allaatiin akka komiin paartileerraa ka'an furmaata arganitti dhiyeessuun keessan akkamiin ilaalamaa jennee gaafanne deebinsaanii namoonni hidhaman olaantummaa seeraa jala jiru mana murtiittuu dhimma isaanii hordofaa jira waan ta'eef keessa galuun rakkisee waajjiroota fi bakka poolisiin itti hidhes immoo lakkoofsa manaa faana dhiyeessine kan jedhudha. Kun egaa gama keenyan tokkoffaa waajjira poolisii lakkoofsa manaa isaa dhiyeessaa jechuun gaafii uumaa madaallii kaasuu miti. Miseensi keenya waajjira poolisii akkasii magaala akkasitti argamutti hidhame yoo jenne achi jiraachuu baatuusaa karaa danda'aniin mirkaneessuu malee lakkoofsa manaa poolisii sanaa nuu dhiyeessaa jechuun qabata waan kanaa dhukkaamsuti. Kabiraa waajjira giddugalaa waajjira gullalleetti argamu kan baatii torbaaf humna poolisii Finfinneetiin ogguramee eegamaa jiru kan hogganni adda bilisummaa Oromoo Ayyubee dabalatee humna poolisiitiin keessaa baafame yeroo adda addaatti iyyataa turre isarraa illee eegalanii waan furan hin qabanii kanaaf akka jaarmiyaatitti dhiibban haga kanaa miseensonni qondaalonni waajjira muummee hojjetan qofti namni 26 hidhamanii kunis immoo olaantummaa seeratiin ana kunkunuun himannaa bu'uura qabuuniti jechuunii qabnee jennettinne.
Deebii maalii kennan?
Ammas marii sadeenitti dhiyeessinaa ka jedhu. Gurraan ala saddeetitti kaadhimamaa dhiyeessuu ni jalqaba jechuun dafnoo darbee kana jalqabeeraa jechuudha. Guyyaan lama yeroo hafutti rakkoon kun hin furamne ganaa marii sadeetittiin furuu dandeenya yaada jechuudha. Akka ammaatti yeroo bira boordii filannootis ta'ee gara mootummaatiin furmaan kana jedhamu ittiin kennamne fayyaa kan ilaalaa jirrutti filannoo furmaataa haalli jiru waan gurame fakkaata.
Dhaggeeffattoota keenya paartii badhaadhinaaf kanneen biroo akkasumas deebii boordiin filannoo kennu fudhanne wiixata walitti deebina agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaati. Be